Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mađarska policija ispalila suzavac na migrante, prenosi AFP. Snažna podrška Zapadnom Balkanu na samitu u Beču najavila Evropska komisija. Uloga Angele Merkel odlučujuća, rekao Vučić. Vreme pretežno sunčano, ponegde pljuskovi do 30 stepeni. O dogovoru u Briselu između Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa govori Vuk Drašković, bivši šef jugoslovenske diplomatije.
To je korak napred ka punoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koja će se okončati neminovnim prihvatanjem stvarnosti da Kosovo nije nikakva pokrajina Srbije.
Iz izbjegličkog centra u Kanjiži prenosimo priče ljudi o tome kako su se probijali preko Balkana do severa Vojvodine. Muhamed Bašir iz Sirije nam je ispričao.
We are coming actually from Turkey.
Najpre smo bili u Turskoj, potom smo prešli u Grčku, a potom smo prešli u Makedoniju. Zatim smo prešli planine Pešice. Ne znam kako smo uopšte preživeli. Mislim da sam srećnik što sam preživeo. Te dane nikada neću zaboraviti.
It was really horrible. I will not forget this day.
Vodimo vas i na 42. međunarodnu umetničku koloniju Mileševa.
My name is Laurent-Marie Joubert.
Laurent-Marie Joubert dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska policija ispalila je suzavac na grupu od oko 200 izbjeglica koje je pokušala da napusti prihvatni centar za izbjeglice u mestu Rečke blizu srpske granice. Portparol policije Sablo Čsenti izjavio je da su odbijali da daju otiske prstiju i dodao da, citat, policija pokušava da smiri situaciju, ali da oni i dalje viču, završen citat, prenosi AFP. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca od 5. septembra kao pojačanje na granicu sa Srbijom u kontroli priliva izbjeglica, koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana, najavio je šef mađarske policije Karol Pap. Evropska unija će dati snažnu podršku Zapadnom Balkanu na sutrašnjem samitu u Beču, saopštila Evropska komisija. Visoka predstavnica Federica Mogherini predočila je da je područje Zapadnog Balkana suočeno sa mnogim izazovima, od hitnog rešavanja problema bezbednosti i migracija, pa do nužnosti da se uhvati u koštac sa ekonomskim i političkim nevoljama u mnogim zemljama. Evropska komisija je odobrila dodatnih 1,5 milijuna evra humanitarne pomoći Srbiji i Makedoniji za zbrinjavanje izbjeglica i migranata. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da se zemljama Zapadnog Balkana ne sme uskratiti evropska perspektiva, jer bez nje postoji opasnost da se neke od njih, kao što je Bosna i Hercegovina i Kosovo, okrenu od Evrope i snažno podrže radikalne islamističke grupacije, da bi se usred Evrope uspostavile ispostave tih grupacija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će na dvodnevnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja danas počinje u Beču, doći do napretka po pitanju izbjeglica i regionalne integracije. Kancelar Angela Merkel igra jednu odlučujuću ulogu, najvažniji evropski lider, i na nju se odnose naše nade, rekao je Vučić za nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri saudijska državljanina osuđena na smrtnu kaznu zbog ubistva i jedan sirijac osuđen na smrtnu kaznu zbog trgovine drogom pogubljeni su danas u Saudijskoj Arabiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rijadu. Izricanje presude Hadidži Ismailovoj, novinarki Radija Slobodna Evropa, odloženo je u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, na zahtjev njenog advokata, koji je tvrdio da je tužilac prenebregao dokaze koji dokazuju njenu nevinost. Državni tužilac Azerbejdžana zatražio je 21. avgusta 9-godišnju zatvorsku kaznu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dogovorom Beograda i Prištine u Briselu otklonjene su sve prepreke i više ništa ne stoji na putu otvaranja prvih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. To je ocena Sebastijana Kurca, ministra inostranih poslova Austrije, zemlje domaćina konferencije o Zapadnom Balkanu. I Beograd i Priština zadovoljni su potpisivanjem sporazuma u Briselu. Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije, kaže da je ključan sporazum o zajednici srpskih opština.
Zajednica srpskih opština je velika prekretnica. Srbi na Kosovu i Metohiji sada imaju institucionalni okvir zajednice srpskih opština. Ima značajne ovlašćenja, a kakva će biti i u kojoj meri će najbolje menjati kvalitet života Srba na Kosovu i Metohiji sada će zavisiti najviše od Srba na Kosovu i Metohiji. Kakvih ovlašćenja budu želeli da se odreknu na svom lokalnom nivou i stvore nešto što je iznad lokalnog nivoa, toliko će moćno biti zajednica srpskih opština.
Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa potpisali su sinoć u Briselu 4 sporazuma o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, slobodi kretanja preko mosta na Ibru i energetici. Ovaj sporazum opozicija vidi kao korak ka normalizaciji odnosa, ali je taj dogovor, kako je rekao potpredsjednik Demokratske stranke i bivši šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović, daleko od onoga što je građanima obećavao premijer Vučić.
Tiče zajednice srpskih opština ostaje nejasno kakve ingerencije ima. Jasno je da ima organe koji su predviđeni i briselskim sporazumom, međutim ono što je očigledno da tu nema i famoznih izvršnih ovlašćenja. Dakle, ostaje samo koordinacija i nadzor i ne mislim da je to loše, ali je to sve što je urađeno daleko, daleko od onoga što se govorilo.
Vuk Drašković, bivši šef diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su različita tumačenja za unutrašnju političku upotrebu i da je bitna suština sporazuma.
To je korak napred ka punoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koja će se okončati neminovnim prihvatanjem stvarnosti da Kosovo nije nikakva pokrajina Srbije, da nije u sastavu Srbije i da to nije. Od potpisivanja kapitulacije u ratu sa NATO alijansom i usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je zapravo precizirala put, proces ka uspostavljanju i proglašenju kosovske nezavisnosti. A verovatno će proteći još vremena kada će zapravo Srbija sve parče po parče prihvatiti Ahtisarijev dokument, ovoga puta direktno ga pregovarajući sa albanskom stranom.
Da, nakon dogovorenih sporazuma u Briselu beležimo i reakciju u Prištini. Kosovska opozicija protivi se sporazumu o zajednici srpskih opština, navodeći da će njeno formiranje sprečiti na sve moguće načine, a ne isključuju ni nasilje. Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da 4 postignuta sporazuma u Briselu imaju istorijsku težinu na putu ojačavanja države i partnerstva sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, dok je njegov zamjenik Hašim Tači naveo da je Republika ojačana. Kosovska opozicija međutim smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom povratak unazad koji će Kosovo dovesti u komplikovanu situaciju. Iz pokreta Samoopredeljenje su na konferenciji za medije rekli da se jučerašnjim potpisivanjem sporazuma o zajednici legalizovala podela Kosova i ozvaničila kontrola Beograda na Kosovu. Gljauk Konjuvca, šef poslaničke grupe ovog pokreta, je naveo kako je cilj formiranje teritorijalnog entiteta unutar Kosova, a to se dešava potpisom kosovskih političara, kazuje on, nazivajući tako nešto nacionalnom prevarom.
Asocijacioni komunave Srbe će ono škua dje është një...
Asocijacija srpske opštine je političko-teritorijalna autonomija kosovskih Srba i ne samo oni na Severu, već svi oni koji žive u opštinama gde su većina, a nje će u potpunosti kontrolisati Beograd. Ove entitet će imati državni okvir unutar države Kosova. Imaće klasične institucije jedne države, skupštinu, tako da će Kosovo imati dve skupštine. Skupštinu zajednice će kontrolisati recimo Beograd, a Skupštinu Republike kontroliše ucenjena i koruptivna većina iz Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza, kazao je on. Iz pokreta Samoopredeljenje ističu da će se usprotiviti ovoj zajednici, počevši tako s inicijativama unutar Skupštine pa do demonstracija koje ne isključuju ni nasilje. Protiv zajednice oglasili su se i u Alijansi za budućnost Kosova. Njen lider Ramuš Haradinaj kazao je da su premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Thaći potpisivanjem jednog takvog sporazuma zgazili interese Kosova. Alijansa izražava protivljenje takvom sporazumu koji će u više dimenzija rizikovati funkcionalizaciju, suverenitet, teritorijalni integritet, ali i državu. državnost Kosova. Mi smo shvatili potrebu za postojanjem jedne takve asocijacije, ali ovo što je postignuto predstavlja prepreku daljem razvoju zemlje, kazao je on. A zamenik kosovskog premijera iz redova Srpske zajednice Branimir Stojanović danas je u Obiliću izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom.
Mislim da zajednica donosi mnogo toga dobrog za ljude koji ovdje žive i nije usmjerena protiv bilo koga. Upoređenje sa Republikom Srpskom, upoređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji. Ako pogledate sporazum, ako pogledate nadležnosti, vidjet ćete nešto što će dati mogućnost ovim ljudima ovdje da se bolje organizuju, da bolje žive, a ne vidim zašto bi to bilo pretnje za bilo koga, osim što će imati koristi, jer će komšije živjeti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beču je počela dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu kao nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel. Prvi događaj vezan za region bilo je potpisivanje sporazuma o razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine koje je pratio naš Ognjan Zorić.
Prvi dan samita u Beču počeo je potpisivanjem sporazuma o razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čime je stavljena tačka na spor oko Sutorine. Potpise su na dokument stavili ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević i šef diplomatije BiH Igor Crnadak. Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića. Vujanović je izjavio da je to prvi sporazum o državnoj granici između država bivše Jugoslavije, dodavši da su takvi sporazumi po svom sadržaju uvek komplikovani i osjetljivi, naročito na Balkanu.
Jer vi znate da je proces dezintegracije bivše Jugoslavije uz mnogo žrtava, izbjeglica i materijalnog razaranja bio upravo zbog pitanja granica. Mi smo sada bez međunarodnog posredovanja, dobrom voljom i dobrosusjedskim odnosima i prijateljstvom Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovorili sporazum koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet dvije države.
Čović je rekao da sporazum šalje posebnu poruku i Bosni i Hercegovini i državama komšijama.
Šaljemo jednu posebnu poruku, kako je već kazano, da sami rješavamo probleme naših granica i to je najbolji primjer i uoči sutrašnje konferencije kako se problemi Zapadnog Balkana mogu rješavati uz pomoć prijatelja iz Europske unije i naših prijatelja naravno iz Austrije, ali prije svega našim snagama, razumijući da jednostavno mi prije svega moramo otkloniti sve one nedostatke u našoj komunikaciji.
Da sporazum bude potpisan upravo sada u Beču, inicirao je predsjednik zemlje domaćina Heinz Fischer, koji je također prisustvovao potpisivanju. Fischer je ocenio da je najvažnije da je jedan takav dogovor postignut.
It would be fine if this agreement could come into as soon as possible.
Također bih zamolio predsjednike i parlamente ovih dvaju zemalja da ovaj sporazum što pre ratifikuju. To bi bio vrlo važan znak da se takva pitanja rješavaju mirno i vrlo uspješno kroz pregovore. To je u stvari moja glavna poruka.
This peaceful means, this is my message.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjan Zorić.
Atmosferu dan pred centralni skup samita o Zapadnom Balkanu prenosi Branka Trivić.
U Beču je na dobar odjek naišla vest o dogovoru Beograda i Prištine u Briselu. Naime, austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz rekao je da više nema ni jedne prepreke na putu otvaranja prvih poglavlja sa Srbijom. Biće ovdje oko 40 predstavnika vlada zemalja našeg regiona, Evropske unije, Nemačke, Austrije, Italije. Treba reći i to da je ovog puta, za razliku od konferencije u Berlinu, posvećeno dosta pažnje nevladinom sektoru iz regiona. Tako će tokom današnjeg dana biti organizovane panel diskusije, dakle predstavnika nevladinih organizacija iz regiona, a predveče će u glavnoj debati učestvovati i komesar Johannes Hahn i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz, uz naravno domaće lidere. Kao što je poznato, bit će organizovana i TV emisija, TV dijalog između albanskog i srpskog premijera Rame i Vučića, a 31. avgusta to će biti prenošeno na svim glavnim TV stanicama regiona. Na kraju današnjeg dana igraće se i fudbalski meč između dve reprezentacije, jedna je Evropska unija, druga buduća Evropska unija. A prvi događaj sutra ujutru zapravo biće i sastanak na kojem će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, njegov makedonski kolega Popovski. Za pretpostaviti je da će tema, i to veoma značajna tema ovog skupa, biti izbeglička kriza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska policija ispalila suzavac na migrante, prenosi AFP. Snažna podrška Zapadnom Balkanu na samitu u Beču najavila Evropska komisija. Uloga Angele Merkel odlučujuća, rekao Vučić. Vreme pretežno sunčano, ponegde pljuskovi do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo da pratimo izbegličku krizu. Naši reporteri su u pograničnom pojasu sa Mađarskom na ruti kojom prolaze izbeglice na putu ka Zapadnoj Evropi. Mila Nešić javlja.
Trenutno se nalazimo nekoliko desetina kilometara unutar mađarske teritorije u blizini mesta Reske, gde se nalazi kamp za prihvat izbeglica koje sa Bliskog istoka ulaze u Mađarsku i koje policija detektuje i odvodi u kamp kako bi ih registrovala i uzela im otiske prstiju. Migranti koji uspevaju da zaobiđu žičanu ogradu koju je Mađarska sagradila na granici sa Srbijom kako bi sprečila ili smanjila priliv migranata sa Bliskog istoka, ovde se kreću duž jedne pruge. Zatim nailaze na jedan improvizovani punkt gde ih čuvaju pripadnici policije koji ih sprovode na registraciju i uzimanje otisaka. Oni s kojima smo uspeli da razgovaramo uz uslov da ne snimamo detalje tog razgovora, rekli su nam da se plaše policije zbog toga što im uzimanje otisaka i registracija onemogućava odlazak dalje u Nemačku, koju su svi listom naveli kao zemlju u koju pokušavaju da stignu.
A u privremeni izbeglički kamp u Kanjiži prethodna dva dana prispelo je više izbeglica nego za dve nedelje otkako je kamp otvoren. U prvom talasu nakon krize na makedonsko-grčkoj granici autobusima je dovezeno oko 1800 ljudi. Gotovo svi su iz Sirije, većinom mladi 20. godine ili porodice sa malom decom. Svakodnevno kamp i napusti stotine njih. Odlaze taksijima, kombi vozilima ili pešice do mađarske granice, odnosno do mesta gde se još uvek može preći granica, beleži Vesela Laloš.
Kamp je postavljen pre dve nedelje na mesto gde je nekada bila pijaca. U njemu većina pridušlica ostane po par dana, a zatim, uglavnom prema SMS uputstvima, oni koji su već prešli granicu i sami traže rupu u mađarskoj žičanoj ogradi. U kamp je dovedena voda, postavljene su i montažne tezge sa hranom. Hrana se međutim kupuje jer humanitarni obroci koji pristižu svakodnevno namenjeni su samo deci i ženama. U kampu je vrlo živo, ali se ne može reći da njegovim privremenim stanovnicima nedostaje strpljenje. Naoružani njime i gotovo neverovatnim optimizmom očekuju da počnu novi život u Evropskoj uniji. Za sve naše sagovornike to je bila Nemačka. Njihova domovina Sirija za njih je postala zemlja opasnosti.
My name is Michael. I'm from Syria.
Zovem se Majkem, dolazim iz Sirije, idem sa prijateljima za Nemačku. U Siriji je strašno. Oko 50 dana nismo imali ni vodu, ni struju, ničega. Radit ću u Nemačkoj, ja sam inženjer telekomunikacija.
I'm an engineering, telecommunication and telecommunication.
My name is Musa, from Syria, Kurdish.
Zovem se Isa Musa, ja sam Kurd iz Sirije i idem za Nemačku. Život u Nemačkoj je dobar, u Siriji je opasan. 4 dana proveo sam na granici sa Makedonijom, pa sam posle stigao u Srbiju.
And go Serbia.
My name Muhammad Mahmud.
Ja sam Muhammad Mahmud. Osim u Nemačku pokušat ću da odem u Holandiju ili Španiju ili Novi Zeland. U Siriji je sve uništeno i na sve strane ubijanja, ubijanja i ubijanja. Porodica mi je tamo ostala. Nadam se da ću uspjeti da ih izvučem kasnije.
Yeah, my family is like go later.
Ja očisav u Ukrajini.
Zovem se Bakir, studirao sam farmaciju u Ukrajini. Pokušat ću da nastavim studije u Nemačkoj, nećemo se zadržavati u Mađarskoj.
Na Hungariju.
My name is Mohamed Bashir, I'm from Syria.
Mohamed Bashir iz Sirije. Idem za Nemačku. U mojoj zemlji je strašna situacija. Imali smo revoluciju protiv predsjednika, zatim imamo i rat i da smo ostali tamo umrli bi. Najprije smo bili u Turskoj, potom smo prešli u Grčku, gdje smo ostali 3 dana, uzeli papire, uradili sve što treba, a potom smo prešli u Makedoniju. Zatim smo prešli planine pešice. Ne znam kako smo uopšte preživeli. Mislim da sam srećnik što sam preživeo. Te dane nikada neću zaboraviti.
It was really horrible. I will not forget this day.
Kada smo konačno došli do jednog makedonskog grada, uspjeli smo taksijem da dođemo do Srbije. I evo me sada ovdje.
U samom kampu, uprkos izuzetno velikom broju ljudi i njihovoj visokoj frekventnosti, nema većih problema u funkcionisanju. Ipak to je očito jedno od najdinamičnijih mesta, ne samo u Kanježi. U svakom momentu desetine njegovih privremenih stanovnika odlaze nekuda sa rančevima i priručnim prtljazima. U krug svako malo pristižu autobusi sa novim izbjeglicama ili pak taksi vozila koja odvoze stare. Oni koji ostaju zauzeti su svakodnevnim poslovima, pranjem na velikoj zajedničkoj česmi, brigom oko dece ili pak fudbalom. Grupa mladih je čekanje na odlazak preko granice prekraćivala upravo na taj način. Neki Kanjižani su ovdje pronašli svoje novo zaposlenje, kao što je to naša slučajna sagovornica Matilda. Ona čisti ovo neverovatno mesto.
Mora da se radi. Ujutru haus. Haus. Svaki dan. A da vidite kako je Beograd. Gradova i hotel. Ja sam pitala tamo zašto si vi ovdje ovaj. I kaže moralo su da prodaju kuću, ali ako ne prodaju kuću ubiju njih. Uzmi zlato, tvoje pari i tecu, doviđenja. Pa ja bi tako radila, ne? Žao mi je, znate. I oni su mi udikali. A meni žao, preko su noć, da bi ja moja majka penziju, kupila sam malo paradajsa, malo jabuke, pelenke, da. Šta imam da?
Za Radio Slobodne Evrope iz Kanjiže, Veselo Laloš.
Čuli ste svedočenja izbjeglica uglavnom iz Sirije, a u intervju za libansku televiziju Al-Manar sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je kako je uveren da u ratu kojeg vodi ima trajnu podršku ključnih saveznika Irana i Rusije, koji ga nisu napustili uprkos zapadnim pritiscima, prenosi Sabina Čabaravdić.
Posljednjih se sedmica u diplomatskim krugovima šapuće da bi nakon 4-godišnjeg ratovanja Zapad ipak mogao poduzeti akcije i prisiliti sirijskog predsjednika Asada da popusti i nagodi se sa pobunjenicima i okonča sukob. Međutim, u javnom nastupu na televiziji koju u Libanu vodi Hezbolah, Asadov saveznik u krvavom ratu, sirijski predsjednik je rekao da nije na pomolu nikakav preokret. Francuski predsjednik François Hollande naglasio je da neutralizacija sirijskog vođe bitna za okončanje krize. On je izjavio da se utjecaj terorista ne može smanjiti uz zadržavanje Asada na vlasti. To dvoje su spojene posude, kazao je Hollande. Ubrzavanje diplomatske aktivnosti oko Sirije uslijedile su nakon nedavno postignutog sporazuma u iranskom nuklearnom programu. Iran i Rusija su tvrdili da oni moraju biti dio političkog rješenja u Siriji. No Bashar al-Assad je na libanskoj televiziji kazao da Rusija i Iran nisu napustili svog prijatelja. Istom prilikom je dodao. Rješenje je moguće samo ako vanjski svijet prestane podržavati terorizam, odnosno prestane pomagati opozicione aktiviste i organizovane militantne grupe. Izvjesno je da unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze sirijske snage na terenu, pozicija koju drži Bashar al-Assad ostaje nepromijenjena. Sirijski sukob je počeo 2011. godine antivladinim demonstracijama, ali je prerastao u krvavi višestranački sukob koji je do sada ubio 250.000 ljudi. Predstavnik Ujedinjenih naroda za Siriju, Stefan de Mistura, predložio je niz konsultacija između ključnih stranaka kao sredstvo kojim se mogu pripremiti mirovni pregovori. No, u intervju na Hezbolahovoj televiziji, Asad je UN-ovog izaslanika okarakterizirao pristranim.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Otvaranjem izložbe dela prošlogodišnjih učesnika u Galeriji Doma kulture u Prijepolju počelo je ovogodišnja 42. Međunarodna umetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije učestvuju umetnici iz Hrvatske, Francuske, Bugarske i Srbije. Sa njima je i Danica Gudurić.
Tokom četiri decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umetnosti ne samo na ovim prostorima, već i šire. To je svojevrsna galerija od 400 ostvarenja neprocenjive vrednosti, ali i istorija savremene umetnosti, jer su koloniji boravili umetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova umetnička kolonija konačno je dobila svoju galeriju u Domu kulture, u kojoj će se izlagati i čuvati dela nastala kao inspiracija umetnika. Umetnici su 7 dana na terenu, obilazeći manastir i džamije u Pljevljima, Priboju, Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja i stvarajući utisak o ovom podneblju, na osnovu toga promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije. Kolonija je međunarodnog karaktera i umetnički direktor Vajar Goran Čpajak ove godine pozvao i umetnike iz Hrvatske, Francuske, Bugarske i Srbije.
Ljudi koji dolaze iz svijeta upoznaju se sa ovim prostorom i ovim nasljeđem koje postoji ovdje. U većini slučajeva prvi put vide i prvi put čuju. Kultura bez saradnje teško može da postoji. Region je vrlo važan, mi idemo i dalje od regiona, mi pozivamo umetnike sa mnogo daljih destinacija.
Valentin Stefanov od Bugarsko kolonije, znači družestvo, su ljudi koji se s isti interesi, a ovdje u prvi put. Region je mnogo interesantan, grad je sjajan, ovdje može čovjek da se ispiriše mnogo dobro.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba, ovaj put sam izlagačica prošlogodišnje kolonije. Kolonija je na mene ostavila veliki utisak. Prijateljstva koja su stvorena, kontakti profesionalni, jedan veliki most razmjene. Već se dešava to da neki kolege i kolegice dolaze i u Zagreb. Osim tog nekog kulturnog nasljeđa koje je fascinantno, to je najvažnije, ljudi, druženje.
My name is Laurent-Marie Joubert.
Laurent-Marie Joubert dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Rajko Popivona iz Beograda. Sam Vaja. Čekujem poznavanje sa okolinom i samim Prijepoljem i to je jednu inspiraciju za neki rad koji će se pojaviti iduće godine.
Prioritet Mileševske kolonije je sačuvati umetnost. Gotovo da nema značajnijeg umetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope, čija se umetnička dela ne nalaze u legatu Prijepoljske kolonije, koji će ubuduće biti izlagan u novoj galeriji od 350 kvadrata. Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za kraj jedna zanimljivost. Čuveni sat koji krasi britanski parlament Big Ben i važi za simbol tačnosti u posljednje vrijeme kasni 6 sekundi, objavili su zvaničnici. Njegovu netačnost uočili su zaposleni na radiju BBC koji svakog dana uživo prenosi oglašavanje Big Bena u 18 sati, prenosi AP. Ian Westworth, jedan od trojice ljudi koji održavaju Big Ben, izjavio je kako je on s godinama postao malo mušičav. Zvaničnici parlamenta su saopštili kako su mehaničari uspjeli da dovedu rad sata u granice normalnih parametara na 2 sekunde od tačnog vremena, kao i da će majstori i dalje doterivati Big Ben dodajući ili oduzimajući penije s njegovog klatna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska policija ispalila suzavac na migrante, prenosi AFP. Snažna podrška Zapadnom Balkanu na samitu u Beču najavila Evropska komisija. Uloga Angele Merkel odlučujuća, rekao Vučić. Vreme pretežno sunčano, ponegde pljuskovi do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.